دکتر ولی وەک دەزانن پەکەکە ڕێگەیاند وەک تاکتیکی سەربازی خۆی دەگۆڕێت و ڕەنگە ئەو بەرخۆدانە کە ئێستا لە تورکیا هەیە لە نێوانی کوردەکان دەڵێت تورکیا بیکێشێنێتە ناو شارە تورکنشینەکان. لەولاشەوە چەند حوتەیە کە ئەمە دەبینین چەند جارێک پەکەکە ڕووی کردووەتە ئۆتۆمبیلە بۆمڕێژەکان بۆ هێرشکردنە سەر بنکە سەربازیەکان یا هێز ئەمنیەتیەکان لە تورکیادا. پرسیارێکە ئێستا هەیە ئەوەیە کە گۆڕینی ئەم تاکتیکە نەزامیە چەند دەتوانێت کاریگەری نەریتی هەبێت لەسەر شەرعیەتی بچنەی کوردی تورکیادا؟
بە باوەڕی من لەسەر شەرعیەتی بزوتنەوەی کوردی چەندان تەئسیرێکی زۆری نابێ. من فکر دەکەمەوە کە ئەو گۆڕانکاری دە ئستراتیژی شەڕی پێکاکایدا یاکامی ئەو بۆ کە ئەوان دەزانن کە لە تا وەختێکی کە ئەو شەرە وەکو شەڕێکی ناوچەیی مەنتەقەی کوردان بمێنێتەوە تەئسیری لەسەر کۆمەڵگای تورکیەی نەبێ، حکومەتی تورکیەی دەتوانێت بەو جوورەی وەزعەکەی لەسەری بەردەوام بێت بەبێوەی کە هیچ جوورە فشار و زەختێکێتە سەر جەماوەری تورکی، چە ئەوانەی موافقی شەرن چە ئەوانەی مخالفی شەرن. لە حقیقەتدا ئەو گۆڕانکاری بە ئستراتیژی پێکاکای نەتیجەی تاچی دەکرد کە حکومەتی تورکیە بە تایبەتی سەرۆک کۆماری تورکیە دەیکاکە ئەو شەرە دەبێت هەتا لە بەینچوونی پێکاکای بەردەوام بێ. هەوادا حقیقەت جوورێک حرکەتێکی تەبلیغاتیە لە تەرەفی حکومەتەوە، چون هەر کەسێکی کە تاریخی کێشەی کوردی لە تورکیە بزانێ و تاریخی پەیوەندی حکومەتی تورکیە دەگەڵ مەسەلەی کوردی لە تورکیە بزانێت دەزانێت کە ئەو شەرە و ئەو ئستراتیژیەکە حکومەتی تورکیە پێشی گرتووە ئەوە ناتوانێت کە مەسەلەی کوردی حەل بکا و لە بینی بەرێ. ئەوە فەقەت وەکو شەڕێکی فەرسایشی لۆ ئینتەنسیتی ئەو شەرە بەردەوام دەبێت لەسەری. ئەلبەتە مەسەلەیەکی دیکەش هەیە، گۆڕانی ئستراتیژی پێکاکای دەپەیوەندی لەگەڵ وەژدایە کە پێکاکا دەزانێت کە حکومەتی تورکیە و بە تایبەتی سەرۆک کۆماری تورکیە ئەلان ئامانجێکی تایبەتی لەم بەردەوام بوون لەسەر ئەو شەڕێ هەیە. ئەویش ئەوەیە کە دەیەوێت لەسەر ئەو شەڕەی بەردەوام بێ هەتا وەختێکی سیستمی حکومەتی تورکیەی دەگۆڕێ، بۆوەش دەزانن کە بە ئیحتیمالی زۆر پێویستیان بە ڕێفرەندامەکە. ئەگەر ئەو ڕێفرەندامە بکرێ مەسەلەی شەڕێ و کە ئاوا هەستی ناسیۆنالیستی تورکی زۆر بەرز کردوێتەوە بۆ حکومەتی زۆر گرینگە. جا لەبەرەوەی پێکاکا ئەوەش دەزانێ و دەیەوێ لەسەر ئەو مەسەلەی بەردەوام گەگەر ئەوان شەڕێ دەکەن ئەمەش لەسەر وی شەڕێ بەردەوام دەبین هەتا مەسەلەی کوردی لە تورکیەی حەل بێ. دەیقەتدا هەم پێکاکا و هەم حکومەت دەزانن کە دە بۆمبەستێکی دا گیریان کردووە و ئەو مەسەلە شەڕ ناتوانێ و مەسەلەی حەل بکا، ولی حکومەت بۆ بەرژەوەندی خۆی دە شەرایەتی ئێستادا لەسەر ئەو شەرەی تاکید دەکا و بەردەوام دەبێت. پێکاکاش لە حقیقەتدا مەجبورە کە ئەو شەرەی بەربڵاوتر بکاتەوە کە لەبەرەوەی کە فۆکاسی یعنی تاکیدی حکومەتی لەسەر ناوچەکەی نەمێنێ، فەقەت لەسەر ناوچەکەی نەبێ، ئەوە دەسەر وێ ئەوە ڕەبتێکی بە شەرعیەتی مەسەلەی کوردینێ. ئەوە مەسەلەیەکی ئەو ڕۆی تورکیەیە حکومەت سوودێکی ئامرازی لەو شەڕی وەردەگرێ. پێکاکا دەیەوێ ئەو مەسەلەی بەوەی مشکل بکا. دقیقەتدا دەنا پێکاکاش مطمئنەن دەزانێ بەربڵاوکردنەوەی ئی شەرعی تورکیەیدا چارەسەری مەسەلەی کوردی ناکرد.
دکتۆر، بەنسبەی دەرەنجامەکانی ئەو تغییری تاکتیکە، واتە ئەگەر شەڕەکە برێتە شارە تورکنشینەکانەوە و خەڵکی تورک بە گشتی دەستەویەخی ئەو شەڕە بن و بزانن چەند ئازاری هەیە و چەند دەتوانێت هەزینەیان پێ تەحمیل بکا، ئەمە دەتوانێت کۆمەک بکا بە کۆتایی هێنانی شەڕەکە و یا بەڵێن گۆڕینی ئەو سیاسەتەی کە هیچ حکومەت تورکیا پیرەوی دەکات؟
ممکنە بەشێک لە کۆمەلگای تورکیە بکا، ولی زۆربەی کۆمەلگای تورکیە ئەو جوورە نییە. ئەوان بۆچوونێکی نەگاتیڤیان بۆ ئەو شەڕە. حقیقەتەکەی ئەوەیە کە ئەو شەڕەی لە نەزەر شەرعیەتی جامعەی کوردی لجماوری ای ترکی دا بسودی پیکاکای نیه. اردوغان اوی دزانه لوی سود وردگری و دزانه که الان که وقتی چی مسئله امنی، مسئله شره ده بیت مسئله ای سرکی سیاستی ای ترکیه ده توانه خلکی تهییج بکه، ده توانه لحساسات و لحستی ای ناسیونالیستی ای ترکی سود ور بگری و پروژکانی لوی دا اجرا بکه. البته یک مسئله دیکش هیه اوه که اوه در زمانی چی کرد دا کاره بکه در درش خاین دا اوه زور بزرگی ای حکومتی ای ترکیه یا گورترین اشتباهی جناب اردوغان اوه بو که مسئله چی استراتژیکی ای دولتی ای ترکیه کردوت مسئله چی ای شخصی خوی و مسئله حکومت حزبی خوی، یعنی لباتی وی که مسئله ای کردی که مسئله استراتژیکی ای دولتی ترکیه ای تواهی، یعنی او حکومتان بینو برون او مسئله هر دمینه تا و مسئله استراتژیکی دولتی ترکیه او هنایتی او مسئله استفاده امراضی لدکه لبر بر جواندی خوی حزب خوی و به تایبتی لبر شخصی خوی و اوا د سیاست دا اشتباه چی یک جار گوره اگر به صورت استراتژی چی درش خائن لوی سود ور بگیرن. جناب اردوغان و دزانه که ده توانیه ده مدتی چی کم ده او کاری بکاتو لدوه بگرد و اعتلاف بکات دگل هزکانی کنسرواتیب و محافظگاری کوملگای کردی و برو او برواکر رگا حلی چی که بخوی ده بو مسئله کردی پیدا بکات. او تأثیری گورشی لسر حکومتی ترچیو به تایبتی لسر او هزکانی که لمیدان سیاسی ترچی ده کاری دکن هبو بو معنی که 3-4 سال لوی پیش که حکومتی جنابی اردوغانی او دمی کسر و گزیران بو سعیده کد که ارتشی ترکیه به نتجه کنترولی خوی و یارمتی دگل جولانوی گلنی او کارید که او کارشی کرد لدوائه که دگل مسئله گلنی تکو تو مسئله کردی زندی کرده و که لبروی که حسی ناسیونالیستی خلکی برت سری و لو حل بجار دامد سر بکوه سبب بو که اعتلافکی خوی دگل ارتشی تجدید بکاتو. الان که حکومت ای آکپی دگل ارتشی ده ائتلاف ده ارتشیش بردوام بون لسر او شرای تاکید دکا و ما همیشه ده زانین که استراتژی ارتشی ترکیه او بکه مسئله کردی بکو قیران چی قابل مدیریت، قیران چی ای که بتوانن مدیریتی بکن اوی را بگرن.
دکتر ایبا نسبتی چالاکی سیاسی و حزبی و مدنی کردکن گوربونوی شراکا کشانی بشار ترک نشینه کن احتمالی اوی هیا کویلی بکیه تو که بگشتی شانسی چالاکی سیاسی لحزب کردکان لوانه هده بگیره تو و لکردخاین دا تواوی فعالت سیاسی مدنی کن سرکت بکرین.
باوری من حتا وقتی چی که او شرا مسئله سرکی سیاستی ترکیه بی و مسئله سرکی گزوتنوی بزاوی کردی لترکیه بی اتا او دمی او شرط شده بیت مسئله مسلطی میدان سیاسی امکانی وی که هزکانی دیکه بتوانن لدروی او شرط و لدروی او پیوندی ای حکومت و پیکاکای که لسر او شرط الان کردن در چان چالاکی سیاسی مدنی ای گورب کن کما لبر وی که خود حکومت کش که تأکیدی لسر شرط و وایلنسی هی او میدانی زود تنگتر کردو دوا او کسانی که در توانن در میدانه در فعالیت بکن یاده به بشک لو شرعی بن یاده به بجوری چی او شرعی یا به دیجی حکومت یا به دیجی پیکاکای دیده بجدار بن تا چی ده بکن. بای میدانی سیاست دموکراتیک لترکیه الان زور کم بوتوا و امکانی وی که هزکانی مدنی دی که در میدانه تنگی در فعالیت بکن دیسان کم تره ولی دیسان بمسر او مسئله که پیکاکا و باوری من الان کرده بی دو بمبسته دا که جوری کردو رگاه چلی ببینه تو که لو مسئله بیت داره امن لیره دا تأکید دکم که شاید اگر اما بین لنظر سیاستی چی دریش خاین و لسر اصول دموکراتیک و لسر و اداره دموکراتیکی کوملگا و اداره دموکراتیکی سیاست تمشاید که این ببلنگ باشه پروژه اوتونومی دموکراتیکی پکاکای ممکنه پروژه که باش به ولی امراض و اسباب بدست هنانی او پروژه به باوری من شری چکداری و حلکندنی خندق و اوانه در شارکان دانیه او فقط سببی محکم کردنی اساسی حکومتی زور شخصی و تا حد چی زور اوتوریتاریان دکتاتورانه ای جناب اردوغانی دوید و باوری من او سیاستی پروژه ای اوتونومی دموکراتیک دوید للای ای کومالگای مدنی و لپروسه سیاسی دموکراتیک را دام نزن ره. اگر چی دیسانش تاکی دیده کم وکو زوربه جاران مسئله کردی که با هر لوزنا لباشوریش هر لروشالاتیش لروشاواش بشی زور کردکان مجبور بون توش شره ببن دیرش دا تاکی دیده کم که به نظری من اگر او لیر سببیش بوده که اوان مجبور بون واردی او شره بنده به رگایچ پیدا بکن لو شرای دی نداره بزارم پیکاکا دلی الان که اگر دست فکرشم لو شرای ممکنه او جماوری که به دوائی منوان و باوریم بمنه اوی به صورتی شکستی چون بینن ولی هنری سیاست دویده که ده حالتی خیرانی چی آواده رگا حلی چی ببینه و که لو خیرانی دی نداره مسئله اوی که همیشه دلن ده سیاست ده سیاست میدانی که هیزی همی تدار هیزانه همیشه ده حال حرکت دان هیچ وقتی چی ثابت نین لبروی که اوانه همیشه بدوای برجواندی خوان جب بای هیزگ وسرده که بتوانه که او حرکتانه او برجواندیانه کنترول بکن و باوری من الان که ده به او سیاست پیش بجیره
یعنی دکتر ولی لواقع اگه من درسته گیشت بیتم ابی به جوری ابتکاری عمل بگره تو بو هدپه و ربرانی سیاسی بزدنوی کرد لولاته چون هر وقتش هر دستپی که شرکش داکاته که به بهانه کشتنی او جندرمانه که کمکیان کردو به تقینه و که سروچ ترکیه حمله کرده سرپکه که زور لاین لسر و باوره بون که اما تحمیل کردنی شرط حول اداد حکومت ترکیه و او فرموتان با تحکیم نسلانیز فی نوخوی حول ادا که کشن تشتر و پکا که بداخه و چون او کایه او و دی رنگ بیتوانه با خورا گردن و بسبوری او پلنه حل وشینه تا رنگ دیاره و نزده چاو دیرانه استا بدنوایه وگ افرمون ابی رایب دوزیتا و امره گه بخوی دوزیتا و یا با تحویل کردنی ام ارکه بسرشانی ربرانی سیاسی
بله بعد پیش جابلم نظری منوی که هدف گورترین دستکوتی سیاستی کردی دو پنجا ساله دا و شاید هم در دو ساد ست ساله دا که وقتی چی توانی لو باراجی در پچه و نیزیکی سالی چارده رایی بینه علا رغمی وی که او همو فشاره لگو مثلا 18 دقیقه فقط به تواوی ای سیمان ای خباتی ای انتخاباتی 18 دقیقه وقتی ای تلویزیونیان ده در سوی فیزبیه اردوغانی نیزیکی 14-15 دزگای تلویزیونی ده اختیار ده بود دو شرایطه ده وقتی کردان توانیان لدیواری اتنیکی ای سیاستی کردی رد بن واردی کمالگای ای مدنی سیاستی ای ترکیه بن و لجماوری وی رعی بینن رعی کن لبارا جید اوانا رد که بیت 14% اوشتیک بکردکان نیانده توانی هر خونیشی پیو بینن او گورترین دستکوتی سیاستی کردی دست بداخل او دستکوتا زور ضعیف بو و باوری من هر جورا سیاستی که پیکاکا و پیشی بگری هر جورا سیاستی که جولانوی کردی لترکیه پیشی بگری دبه او دستکوتا بپارز ری او دستکوتا لو میدان سیاست دب مینه توا و بتوانی فعالیت بکنی الان که اگر او مسئله امنی لسر نون رکانی هدفی لا پارلمانی حل بگرن او بخوش کستی چی گوره چون اوانه دبه مجبور دبنده حل بجارنه چی دی که دا یا به صورت حزب چی دی که او مشکله یا به صورت افراد منفرد یعنی منفرد و یعنی ایندیپندنت و شخصی بین و سر بخو در پارلمان دیسان در پروژه که لسر را دست پید کاتا امن معتقدم که پکاکا نده بو لبینی او دو حل بجاد نی منجی ای حوت تا منجی یازده منجی ای جوان تا منجی ای نوامبر نده بو شرک که و پاشان البته مسئله چی دیکه دو مدت دا وقتی چی که شرک را دو 4-5 منگی دا او زور به نفع حکومت اردوغانی بود زور به ضرر ای هدفی بود هدفی زور ضعیف و لاواز کرد الان که دبی هر استراتیجی که پیش بگیره امن باورم اوه که دبی بر او برواکه هدفی تقویت کاته و هدفی پارزه که زورتر ضربه لیور ندره حتی وضع سیاسی ای ترکیه متحول تر به باوری من حکومت ترکیه فشار چی یک جار زوری لجور و لدر و لسره که رگای خوی بگوره و بستگی به اوی که لقیرانی ای سوریه چه ده بیه و لخودی ای ترکیه چه ده پیشه سیاست دگل یکتی اروپای چون ده بیه پیوندی ترکیه دگل حکومتی امریکای پاش غرب جادنی امریکای چون ده بیه تأثیری گوره لسر سیاستی ای ترکیه ده بیه دو مدتی ده بباوری من برف روان کردن وی شری تأثیر چه هنده گوره بو پیکاکای نادر امن باور موی که اواند ده بیه سایب کن که شرکی جور آرامتر را بگرد کنید کنه و حتا گران کاریک ده سیاستی ای ترکیه داده کرده امن باو باورم که برف روان کردنی شری اگر چی ممچینه لمحاسبات استراتیجیک بو مدتی چی کم ده وابا نظر بیه که بنفع کردانه ده درش خاینده باورم بنفع کردان نیه امن باورم اوه که سیاستی که ده بیه بره اوه پچی که هدفه وهيزكاني امثال هدفي لسياستي تركيا دا تقويت بكرين وبباريز
دكتور ولي لولا يوا لنا خدي حزب الدولة وسعدا دنينا رازي زورا اهون كنوي شركه سندنوي ابزاري او شتكل فارسي دان وضعيتي ويجه وضعيتي استراري لدز اردوغان رنگ بيتهوي اوك اردوغان لحزبكي خوشه پاگه خو لدز دبگشتي لنا سياستي نا خو تركيا او حزب اكپيشا چته حاشيه او لگدوان براي او دروستا
باور من اشتوا د بی بل د بی د سیاست به تایید د ولاتی او ترکیه د سیاست زور زو د ګوره توجه د کې یعنی وکوشتګ نی کچون استاج له ولاتی پاش 100 سالانه بش زور سیاست لره ده لسر مسائل شخصی د صورت او زبزان الان که اویک من دینامیزم اصلی سیاستی ترکیه د شرایط فعلی ده یعنی شخصیت و پرسنالیتی جناب اردوغانیا او بشی زوری او گورانکاری استراتیجیک و حکومتی و انکراوه دا عرضی او یک ساله دا لبروی ویستکان و پروژکانی وی بو یعنی سیاست بوشیوی یعنی استان نهادینه نکراوه جوری که بفاس او جوری انستیتوشنالایز نکراوه دانم از را او مثلا بو جور او گورانکاری او بوشیدتی دا سیاستی امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمانه ده که سیاست انستیتوشنالایز کراوه نکره اصلا نبه قابل پیش اصلا چتی وا نبه که بوجوره بگور بره لبروی سیاست هیچ دستشتی چی بگورن ده دیان جدسه نبه بکن ده به دیان بحث بکره لسر پارلمانی او جورشتانه با او مسئله اوانی بکویره لیره ده او احتمال حیه که او وزعی کسی و سیاسی پیدا کردو او سیاستا بباوری من پایکانی هنده قوی نیه وکو همو همو حکومتی جناب اردوغانی زور مثل تواوی هیزکی لسر وی که تواوی سیستمکانی امنی و سرکت کردن و اطلاعاتی و اوانه هنه او تجیر کنترولی خوی و ده حزبکی ده کنترولی ده حکومت ده کنترولی ده مزرانده دگل هزی ارتش ائتلافی کردو مخابراتی و امنیتی هنا تجر کنترولی خوی ده حزب ده کنترولی صدی صدی نبو که الان نوی که داو دوغلیان دا بردو نویش ده کنترولی صدی صد ده مزرینه فقط و فقط لبروی که بتوانی او سیستم حکومتی که تقریبا تسلطی خوی سلطه خوی لسر سیاستی ای ترکیه صدکات صدی صد اوی ده مزرینه الان که در میدان سیاسی ترکیه ده او سیاسته که جناب اردوغان پیشی گرتو سبب بو که هزکانی ای ناسیونالیستی ای ترکی سنتی که همیشه لدورو بری حزبی حرکتی ای ملی ای ترکیه بون او هزانه الان توشی تشتت و تفرق و جاوازی بون مسئله ایچ اصلی که الان ده بله ترکیه تمشاهد کنه وی که حزبی ای حرکتی ملی ده و دو سه هفته ده چی بسر ده اردوغان لسر وکاتی حزبی حرکت ملی استا پشتیوانی دکاوه ناله او بروخه ولی ده خودی حزب که ده مخالفت ده گل سر وکاتی فعلی یک جار زوره و اگه احتمالی و یک او سر وکاتی ده دو هفته سه هفته ده حل گرن اگر اوی حل بگرن او دمی اردوغان او کرسیانه ای او رایانه ای حزب حرکت ملی ده مجلس ده که پیویستی تی که بتوانه او سیستمی سرکوماری قوی و که سیستمی امریکا و فرانسه و ترکیه داب مزرینی و پارلمانی تضعیف که او سیستما ببێ ڕای نوێنەرەکانی مەهەپە یا حزبی حەرەکەتی ملی ناکرێ. جا بۆیە ئەلعانەکە مەسەلەی کلیدی ئەوەیە، یەکیش ئەوەیە کە ئەردۆغانسکە یەکێک سەبەبەکانی ئەسلی کە دەیەوێت ئەو مەسەلەی ئەمنی عرض لەسەر نوێنەرەکانی حەدەپە هەڵبگرێ، وەیە کە ئیحتمالەن ئەگەر وەزێکی ئیستراری بێتە پێشێ بتوانێت لە بەشەکانی کوردی دووبارە انتخابات بکرێتەوە، ئەو کەسانێک کە خۆی دەیەوێ ئەوانە بیانێنێتە پارلۆمانی بە هەر تەرتیبێکی کە ئەوە دەیەوێ، دەیەوێ ئەو پرۆژەی خۆی بچەسبێنێ. و وەختێکی سیاسەت ئاوا شەخسی دەبێ، وەختێکی کە تەواوی مەسایلی ئستراتێژیی دەوڵەتی و حکوومەتی و ئی کۆمەلگای قوربانی مەسەلەی ئاوا شەخسی دەبێت، ئەوە بەو مەعنایە کە سترۆکتور و بنەمای دەسەڵاتی حالەتێکی زۆر لەرزانی هەیە. بۆیە ئالگۆران کارەکات دە توشتیەیدا دا ئەرزی ئەو چەند مانگەیدا بە هەر واتن لە ناوچەیدا بە تایبەتی لە سووریا و عێراق، پەیوەندی دەگەڵ رووسیە و ئێرانێ و پەیوەندی دەگەڵ ئەمریکایە، وەزعی ئەیەدەی لە سووریەی، ئەوانە تاثیری یەکجار گەورانە گرتنی مووسڵی وەوەی کە مووسڵ چۆن دەگیرێ و چه هێزێک تێیدا بەشدار دەبێ و ئایا ترکەکان چەندە ئیجازە دەدەن دەو شەرایطا بەشدارن، ئەوە زۆر گرنگە. لەلایەکی دیکە پەیوەندی دەگەڵ ئوروپایە، پەیوەندی نەتیجەی هەڵبژاردنی ئەمریکایە، ئەوانە دەو شەش مانگەیدا بە باوەڕی من سیاسەتی تورکیەی لە شەرایطێکی زۆر زۆر حەساسدایە. بۆیە ئەگەر پێکاکا بتوانێ بە تەعقولێکی سیاسی دەقیق استراتیژی خۆی بەرێتە پێشێ و هەدەفی ئەو استراتیژی ئەوەی بێکە کە هێزەکانی مەدەنی و سیاسی دموکراتیکی کوردی لە تورکیەدا بپارێزن تەقویەت بکەن، بە نەزەری من زۆر بەنەفعی کوردان دەبێت.
دکتۆر عەباسی وەلی، مامۆستای زانستگەلی سیاسی کۆمەڵایەتی لە دانیشتگای بۆغازیچی ئیستانبول، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە متووێژەدا.
زۆر سپاس، زۆر ممنون.